Qalampirdan gapiramiz. Samarqandda 29 yoshli kelin uksus kislotasini ichib o'z joniga qasd qildi. Bu haqda viloyat prokuraturasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, joriy yilning 24-iyun kuni Samarqand shahri Bog'bonlar mahallasi Yangiravod ko'chasida yashovchi 1993-yilda tug'ilgan N.M. uksus kislotasidan o'tkir zaharlanish tashxisi bilan tibbiy yordam xizmati Samarqand filiali xirurgiya bo'limiga yotqizilgan. Kecha 27-iyun kuni esa NMG ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan jonlantirish bo'limida vafot etgan. Hodisa joyiga tezkor tergov guruhi chiqib, ko'zdan kechirilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Samarqand shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Marhuma NMning o'limi sababini aniqlash maqsadida sudga oid tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Tergovga qadar tekshiruv harakatlari ustidan bosh prokuratura tomonidan nazorat o'rnatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.